jo dieviškoji malonė, Atsa Bhaktivedanta Svami Prabhupada, tarptautinės Krišno sąmonės organizacijos įkūrėjas Ačarija. Savęs pažinimo mokslas. Leidėjų žodis. Žmonės dažnai klausia, kas yra Šrila Prabhupada? Atsakyti į šį klausimą visada sunku, nes Šrila Prabhupada niekada netilpo į siaurą, sąlygiškų įvardyjimų rūbą. Įvairių žmonių jis buvo vadinamas skirtingai – mokslininku, filosofu, kultūros pasiuntiniu, produktyviu rašytoju, religiniu lyderiu, dvasiniu mokytoju, socialiniu kritiku ar šventuoju. Šrilai Prabhupadai tinka visi šie apibrėžimai, tačiau jis buvo dar kažkas daugiau. Žinoma, Šrilos Prabhupados niekas nesupainius su vienu tų apsukurių guru, kurie vyksta į vakarus su patraukliai įpakuotais mokymais, mažą ką turinčiais bendra su tikrosiomis rytų dvasingumo tradicijomis, kad patenkintų mūsų norą, be matant pralaukti ir pasinaudotų mūsų gerai žinomų naivumų dvasios reikaluose. Šrila Prabhupada buvo tikras šventasis, sadhu, pasižymėjęs ypatingų proto ir dvasios jautrumu. Jam skaudėjo širdį dėl visuomenės, kuriai taip trūko tikrojo dvasingumo. Trokšdamas šviesti žmoniją, Šrila Prabhupada išleido apie 80 tomų didžios indų dvasinės klasikos vertimų ir apžvalginių studijų. Jo darbai pasirodė anglų ir kitomis kalbomis. Be to, dar 1944 metais Šrila Prabhupada savo jėgomis ėmė leisti žurnalą Back to Godhead, atgal pas Dievą, kuris šiandien kas mėnesį vien anglų kalba išeina daugiau kaip 500 000 egzempliorių tiražu. Beveik visi interviu, paskaitos, apybraižos ir laiškai parinkti savęs pažinimo mokslui pirmiausia buvo paskelbti žurnale Back to Godhead. Knygos puslapiuose Šrila Prabhupada skelbė senųjų Indijos vedų raštų žinę, tą pačią žinę, kurią prieš 1000 metų užrašė didis išminčius Vyasadeva. Kaip turėsime progos įsitikinti, Šrila Prabhupada dažnai ir laisvai cituoja Bhagavad Gita, Šrimat Bhagavatam ir kitus klasikinius vedų tekstus. Šiuolaikinė anglų kalba jis dėsto amžinąsias tiesas, kurias didieji save pažinę mokytojai skelbė 1000 metų, tiesas, kurios atveria mums savojo aš, gamtos, visatos ir aukščiausiojo aš, glūdinčio visur ir anapus visko paslaptis. Šrilos Prabhupados kalba paprasta, labai aiški ir įtikinama. Jis įrodo, koks svarbus savęs pažinimo mokslas nūdienos pasauliui ir mūsų gyvenimui. Tarp 36 straipsnių, parinktų šiai neįprastai knygai, rasime jaudinančią Šrilos Prabhupados poemą, kurioje pasakojama, kaip jis atvyko į Ameriką, jo susirašinėjimą su garsiu kardiologu dėl sielos paieškų, interviu Londono radio kompanijai apie sielų persikūnijimą, pastabas pareikštas Londono dienraščių Times dėl tikrų ir netikrų guru, pokalbį su vokiečių vienuoliu Benediktinu apie Krišną ir Kristų, išvalgęs Šrilos Prabhupados mintis apie supersąmonę bei karmos dėsnį, diskusiją su žymiu rusų mokslininku dėl dvasinio komunizmo ir atvirus pašnekesius su savo mokiniais apie šiuolaikinio mokslo klastotes. Šią knygą galite skaityti iš eilės arba pradėti nuo tos skyriaus, kuris pirmiausia patrauks jūsų dėmesį. Žodinėlis knygos gale paaiškins nežinomas sąvokas ir vardus. Savęs pažinimo mokslas sudomins kiekvieną skaitytoją, suteiks peno apmąstymams ir praskaidrins jūsų būtį. Pratarmė. Jau iš pat pradžių žinojau, kad jo dieviškoji malonė Atsa Bhaktivedanta Svami Prabhupada pats įstabiausias iš visų mano kada nors sutiktų žmonių. Pirmą kartą jį pamačiau Niujorke 1966 metų vasarą. Draugas pakvietė mane į Bauerio rajoną, žemutinėme Manhattane, pasiklausyti vieno senyvo Indijos svamio paskaitos. Smalsaudamas pamatyti svamį, kuris skaito paskaitas kažkur lindynėse, nuvykau į tą vietą ir apgraibom ėmiau kopti laiptais. Aplink buvo tamsu nors į akį durk. Man belipant vis garsiau ir aiškiau skambėjo ritmingas, į varpelių skambėsi panašus garsas. Pagaliau įkopiau į penktą aukštą, pravėriau duris ir pamačiau jį. Svamis sėdėjo ant mažos pakilos kitame ilgo tamsaus kambario gale, maždaug už 15 metrų nuo tos vietos, kur stovėjau aš. Jo veidas ir šafrano spalvos rūbai blausioje šviesoje spindėjo. Jis buvo nejaunas, atrodė gal 60 metų, sėdėjo sukryžiavęs kojas, tiesus, majestotiškos povyzos. Nuskusta galva, didinga veido išraiška ir rausvi, raginiai akiniai teikė jam panašumo į vienuolį, kuris didžiąją gyvenimo dalį skyrė studijoms. Užsimerkęs, jis tyliai giedojo paprastutę sanskrito maldą, pritardamas savo būgneliu. Negausus susirinkusiųjų būrelis kartkartėmis įsiterpdavo į giedojimą, atkartodamas jo maldą. Kai kas grojo mažutėmis lėkštelėmis ir aš supratau, kad tai jų garsas priminė man varpelius. Sužavėtas, tylutėliai atsisėdau kambario gale ir ėmiau laukti, mėgindamas giedoti draugę su kitais. Netrukus svamis pradėjo savo paskaitą. Kalbėjo angliškai, matyt iš didžiulio sanskrito tomo, kuris gulėjo atskleistas priešais jį. Kartkartėmis jis cituodavo iš sanskrito knygos, bet dažniausiai iš atminties. Nepažįstama kalba skambėjo labai gražiai, o kiekvieną pastraipą jis papildydavo kruopščiais ir išsamiais paaiškinimais. Jis kalbėjo kaip mokslininkas. Jo žodyną puošė įmantrus filosofiniai terminai ir posakiai. Elegantiški rankų judesiai ir gyva veido išraiška teikė jo kalbai dar didesnio įtaigumo. Paskaitos tokia rimta tema man dar neteko girdėti. Aš nesu šis kūnas. Aš nesu indas. Jūs nesate amerikiečiai. Mes visi dvasinės sielos. Po paskaitos kažkas man padavė Indijoje išleistą brošiūrą. Nuotrauka vaizdavo svamį, įteikiantį tris knygas Indijos ministrui pirmininkui Lal Bahadur Shastri. Po nuotrauka buvo cituojami pono Shastri žodžiai apie tai, kad šias knygas turėtų įsigyti visos Indijos bibliotekos. Jo dieviškoji malonė Atsiba Aktivedanta Svami Prabhupada atlieka didžiulį darbą, kalbėjo ministras pirmininkas, o jo knygos svarus indėlis į žmonijos išvadavimą. Aš nusipirkau šias knygas, kurias, kaip sužinojo, Svamis atsigabeno iš Indijos. Perskaitęs knygų aplankus, brošiūrėlę ir kitus leidinius, ėmiau suprasti, jog būsiu sutikęs vieną pačių garbiausių Indijos dvasinių mokytojų. Tačiau aš niekaip nesupratau, kodėl toks įžymus džentelmenas gyvena ir skaito paskaitas būtent Bauerije. Be jokių abejonių, tai buvo labai išsilavinęs žmogus ir visa jo išvaizda liudijo, kad jis gimė Indijos aristokratų šeimoje. Kodėlgi jis gyvena tokiame skurde? Pagaliau, kas atvedė jį čionai? Po kelių dienų, vieną pavakarį, aš stabtelėjau ten, norėdamas su juo susitikti ir išsiaiškinti mane kankinusius klausimus. Dideliai mano nuostabai, Šrila Prabhupada, taip vėliau ėmiau jį vadinti, rado laiko pasikalbėti su manimi. Net atrodė, kad jis pasiruošęs kalbėti ištisą dieną. Jis buvo malonus ir draugiškas ir paaiškino man, kad 1959 metais Indijoje davė atsižadėjimo įžadus, kad jam nevalia turėti ar užsidirbinėti pinigų savo asmeninėms reikmėms. Prieš daugelį metų jis baigė mokslus Kalkutos universitete, vedė, užaugino vaikus, o po to, kaip senosios vedų kultūros reikalaujama, paliko vyresniuosius sūnus rūpintis šeima ir verslo reikalais. Davęs atsižadėjimo įžadus, artimų draugų padedamas, jis išsirūpino nemokamą kelionę Indijos krovininiu laivu. Laivas vadinosi Čaladuta ir priklausė Skindija Steamship Company. 1965 m. rugsėjį jis išvyko iš Bombėjus į Bostoną, su savim te pasiėmęs 7 dolerių vertės rupijų sumą, lagaminą knygų ir šiek tiek drabužių. Jo dvasinis mokytojas, jo dieviškoji malonė, Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakura patikėjo jam skleisti Indijos vedų mokymą angliškai kalbančiose šalyse. Štai kodėl, sulaukęs 69 metų, jis atvyko į Ameriką. Svamis pasakymą, kad nori mokyti amerikiečius indų muzikos, kulinarijos, kalbų ir įvairiausių kitų menų. Mane tai gerokai nustebino. Man krito į akis, kad Šrila Prabhupada miega ant nedidelio čiužinio, o jo rūbai sukabinti ant virvių kambarių gilumoje, džiūsta vasaros popiečio kaitroje. Jis skalbėsi pats, o maistą gaminosi įmantrių prietaisų, kurį savo rankomis pasidirbo Indijoje. Šiuo 4 aukštų aparatu galima buvo gaminti vienu metu 4 patiekalus. Kitame kambario gale, sukrautus aplink jų senamadišką nešiojamą rašomąją mašinėlę, gulėjo šūsnys spausdintų lapų. Beveik visas laisvas nuo miegų valandas, kaip vėliau sužinojo, maždaug 20 valandų per parą, jis praleisdavo rašydamas mano nusipirktosius tritomis knygos tęsinį. Tai buvo jo rengiamas spaudai 60 tomų rinkinys, pavadintas Šrimad Bhagavatam, kuris iš esmės turėjo tapti dvasinio gyvenimo enciklopedija. Aš palinkėjau jam sėkmės leidžiant savo knygas, o jis pakvietė mane lankyti šeštadieninės sanskrito pamokas bei vakarinės paskaitas pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais. Priėmiau kvietimą, padėkojau ir išėjau, stebėdamasis neįtikėtinu jo ryštu. Po keleto savaičių, tai buvo 1966 m. Liepa, man teko laimė padėti Šrilai Prabhupadai persikelti į šiek tiek padoresnį rajoną antrojoje aveniu. Su keliais draugais, sutaupę šiek tiek pinigų, išnuomavome pirmame aukšte esančią parduotuvę bei to paties namo trečiame aukšte esantį butą, kurio langai žvelgė į mažytį vidinį kiemelį. Šrila Prabhupada ir toliau rengė paskaitas bei giedojo ir po poros savaičių parduotuvė, jau tapusią šventykla ir butu rūpinosi sparčiai didėjantis prijaučiančiųjų būrys. Dabar Šrila Prabhupada savo pasiekėjams nurodydavo spausdinti ir platinti lapelius, o įrašų kompanijos savininkas pakvietė jį įrašyti ilgai grojančią plokštelę su Hare Krishna giesme. Šrila Prabhupada sutiko ir įrašas susilaukė milžiniško pasisekimo. Savo naujoje pamokslavimo vietoje jis mokė giedojimo, vedų filosofijos, muzikos, džiapos meditacijos, vaizduojamojo meno ir kulinarijos paslapčių. Iš pradžių maistą gamino pats, jis visada mokė savo pavyzdžių. Šrila Prabhupada ruoždavo nuostabiausius vegetarinius valgius, kokius man teko kada nors ragauti. Jis net patiekdavo viską pats. Dažniausiai tai būdavo ryžiai, daržovių patiekalas, čiapati, rupių kvietinių miltų paplotėliai ir dalas, pikantiškais prieskoniais pagardinta mangpupų arba skaldytų žirnių sriuba. Prieskoniai, svarbiausias patiekalų komponentas gy, lydytas sviestas, didelis dėmesys virimo temperatūrai ir kitos smulkmenos, visa tai valgiams suteikdavo visai nepažįstamus skonius. Aš visiškai pritariau kitų nuomonei dėl šio maisto, kuris vadinosi prasadam, viešpaties malonį. Vienas taikos korpuso darbuotojas, kuris beje labai gerai mokėjo kinų kalbą, mokėsi pas Šrilą Prabhupadą tapyti klasikiniu indų stiliumi. Mane labai nustebino aukšta jo pirmųjų drobių kokybė. Filosofiniuose debatuose ir logikoje Šrilą Prabhupadą buvo nenurungiamas ir nepailstantis. Jis liaudavosi vertęs ir leisdavo į diskusijas, kurios kartais trukdavo iki 8 valandų. Būdavo, kad mažyčiame, nepriekaištingai švariame kambarėlyje, kuriame jis dirbo, valgė ir miegojo ant kelių centimetrų storio porolono čiužinio, sausakimšai susėsdavo 7 ar 8 žmonės. Šrila Prabhupada nuolatos pabrėždavo ir savo pavyzdžių rodė tai, ką vadino kuklus gyvenimas ir iškilnus mąstymas. Jis akcentavo, kad dvasinis gyvenimas ne šiaip savo sentimentai ar aklas tikėjimas, o mokslas, kurį galima pagrysti sveiku protu ir logika. Ilgainiui jis ėmė leisti mėnesinį žurnalą, o 1966 metų rudenį apie jį ir jo pasiekėjus The New York Times išspausdino palankų ir išsamų fotoreportažą. Netrukus po to pasirodė televizijos filmavimo grupė ir nufilmavo siužetą žinių laidai. Šrila Prabhupada buvo labai įdomi asmenybė. Nežinau kodėl, ar trokšdamas iš jogos ir mantrų giedojimo kokios nors naudos, ar tiesiog iš jaunatviško susižavėjimo, aš panorau sekti kiekvienu jų žingsniu. Jo planai plėsti judėjimą buvo drąsūs ir iš anksto nenusakomi, ir vis dėl to jie visada nuostabiai išsipildydavo. 70-metis, Amerikoje svetimšalis, atvykęs čia beveik tuščiomis, per kelis mėnesius jis vienui vienas pradėjo judėjimą. Tai buvo tiesiog neįtikėtina. Vieną rugpjūčio rytą šventykloje, esančioje parduotuvės patalpose antrojoje aveniu, Šrila Prabhupada mums pasakė: šiandien viešpaties Krišnos apsireiškimo diena. Mes visą parą pasninkavome ir neišėjom iš šventyklos. Ta vakarą į šventyklą atsitiktinai užklydo keletas svečių iš Indijos. Vienas jų, vos nesu ašaromis akise, išreiškė begalinį susižavėjimą, atradę šį autentišką Indijos kampelį kitame pasaulio krašte. Net savo drąsiausiuose svajonėse jis nesitikėjęs išvysti ką nors panašaus. Apibėręs Šrilą Prabhupadą dosniais pagyrimais ir išreiškęs jam nuoširdžią padėką, žmogus paukojo pinigų ir nusilenkė prie jo pėdų. Tai nepaprastai visus sujaudino. Vėliau Šrilą Prabhupadą šnekėjo su tuo ponu hindi kalba, ir aš, nors ir nesuprasdamas žodžių, pastebėjau, kaip kiekvienas Prabhupados žodis ir gestas smelkėsi tiesiai į žmogaus sielos gelmes. Kiek vėliau, tais pačiais metais apsistojęs San Franciske, nusiunčiau Šrilai Prabhupadai jo pirmąjį lėktuvo bilietą ir Šrila Prabhupada išskrido iš Niujorko. Nemažas mūsų būrys pasitiko jį aerouoste, giedodamas Hare Krishna mantrą. Po to mes nuvežėme Šrilą Prabhupadą į rytinį Golden Gate parko pakraštį, į neseniai išnuomotą butą ir buvusios parduotuvės patalpose įrengtą šventyklą. Visa tai buvo labai panašu į Niujorką. Mes jau sukūrėme savo tradiciją. Šrilos Prabhupados džiaugsmui nebuvo ribų. Po kelių savaičių iš Indijos į San Franciską atkeliavo pirmoji mridanga. Ilgas molinis, mušamas iš abiejų galų būgnas. Kai aš pakilau pas Šrilą Prabhupadą ir pranešiau naujieną, jo akys išsiplėtė ir sujaudintų balsų jis liepė man greitai leisti žemyn ir atidaryti dėžę. Kai liftu nusileidau į pirmąjį aukštą ir buvau beinas prie laukujų durų, pasirodė Šrilą Prabhupadą. Jis taip nekantravo pamatyti mridangą, kad nubėgo žemyn laiptais, aplenkęs net liftą. Paprašęs mūsų atidaryti dėžę, jis nuplėšė nuo savo šafraninio drabužio medžiagos skiautę ir apvyniojo ją būgną, tepalikęs atviras abi membranas. Po to pasakė: niekada nenuviniokite, ir ėmė mums smulkiai aiškinti, kaip groti instrumentu ir kaip jį prižiūrėti. Ten pat, San Franciske, 1967 metais Šrila Prabhupada iškilmingai pradėjo Rathayatra, vežimų festivalį, vieną iš švenčių, kurią jo dėka žmonės dabar švenčia visame pasaulyje. Indijoje, Jagannatha Puryje, šis festivalis kasmet švenčiamas jau 2000 metų, o 1975 metais vežimų festivalis taip išpopuliarėjo tarp San Francisko gyventojų, kad miesto meras viešai paskelbė San Francisko Rathayatros dieną. 1966 metų pabaigoje Šrila Prabhupada priėmė pirmuosius mokinius. Pirmiausia, jis pabrėždavo, kad niekas neturi laikyti jo dievo, o tik dievo tarnu. Jis kritikavo guru apsišaukelius, kurie leisdavo savo mokiniams garbinti juos kaip dievą. Tie dievai labai pigus, sakydavo jis. Kartą kažkam paklausus, ar jūs dievas? Šrila Prabhupada atsakė, ne, aš ne dievas, aš dievo tarnas. Po to, kiek pagalvojęs, pridūrė, iš tikrųjų aš nesu dievo tarnas, aš tik stengiuosi juo būti. Būti dievo tarnu tai ne taip paprasta. 8-ojo dešimtmečio vidury Šrila Prabhupada ėmė dar daugiau versti, pasirodydavo vis daugiau jo knygų. Apie jo knygas pasipylė palankios viso pasaulio mokslininkų recenzijos. Beveik visi Amerikos universitetai ir koledžai įtraukė jas į savo mokymo programas. Iš viso Šrila Prabhupada parašė apie 80 knygų, kurias jo mokiniai išvertė į 25 kalbas ir išplatino beveik 55 milijonų egzempliorių tiražu. Įvairiose pasaulio šalyse jis įsteigė 108 šventyklas ir išventino apie 10 tūkstančių mokinių, o bendras jo pasiekėjų skaičius siekia milijonus. Šrila Prabhupada rašė ir vertė iki paskutiniųjų savo dienų šioje žemėje, iki 81 metų. Šrila Prabhupada nebuvo šiaip sau vienas iš daugybės orientalistų, guru, mistikų, jogos mokytojų ar meditacijos instruktorių. Jis įkūnijo ištisą kultūrą ir šią kultūrą diegė vakaruose. Man ir daugeliui kitų jis buvo pirmiausia nuoširdus ir neabejingas žmogus, kuris visiškai paukojo savo gyvenimo patogumus žmonių labui. Jis neturėjo asmeninio gyvenimo ir gyveno tik dėl kitų. Daug žmonių išmoko iš jo dvasinio mokslo, filosofijos, sveikos nuovokos, menų, kalbos, vediškosios gyvensenos dalykų, higienos, mitybos, medicinos, etiketo, šeimyninio gyvenimo, žemės ūkio, socialinės organizacijos, pedagogikos ir ekonomikos. Man jis buvo mokytojas, tėvas ir pats brangiausias draugas. Esu be galo skolingas Šrilai Prabhupadai ir tos skolos niekada nesugebėsiu grąžinti. Tačiau aš galiu nors iš dalies atsidėkoti Šrilai Prabhupadai, kartu su kitais pasiekėjais, vykdydamas slapčiausią jo troškimą – leisti ir platinti jo knygas. Aš niekada nemirsiu, kartą pasakė Šrila Prabhupada. Aš visad gyvensiu savo knygose. 1977 metų lapkričio 14 dieną jis pasitraukė iš šio pasaulio, tačiau iš tiesų jis gyvens amžinai. Michael Grant, Mukunda Dasa.